Goddag og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Mit navn det er Rasmus Bentsen. Jeg er nyhedsredaktør her på Finans. Det er i dag torsdag, det er den 4. november, og klokken den er 11.30, og vi er klar til at optage her i studiet på Rådhuspladsen i København. Og jeg har som altid tre paneldeltagere klar. Første mand i panelet, det er dig, Lars Sander Matjekka. Du er ledelsesrådgiver, professionel bestyrelsesmedlem og har desuden også en fortid som topchef i Aller. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Med i studiet i dag, der har vi også dig, Joachim Sperling. Du er direktør i Tænketanken Accel Future. Velkommen til dig.
Tak.
Og så har vi vores trofaste mand bag mikrofonen, nemlig kommentator, kommunikationsrådgiver og klummeskribent her på Finans, Anders Heide Mortensen. Velkommen til dig.
Tak.
I denne uge, der har vi tre emner på programmet. Først skal vi tale om nedturen i Vestas, der har sendt aktien ud i et sandt styrtdyk. Bagefter der skal vi tale om de danske topchefer, der er taget til selfiefest i Glasgow. Og til sidst der skal vi tale om Mærsk, der de kommende år vil forgylde aktionærerne med et trecifret milliardbeløb. Det var dagens tre emner. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Inden vi springer til dagens første emne, Vestas, så er der altså lige kommet et emne ind fra højre, fordi i går aftes, onsdag aften, der holdte Mette Frederiksen pressemøde klokken 8. Og det er egentlig ikke rigtig noget, vi har forberedt, men det er det, alle taler om i øjeblikket. Så herinde i panelet, der blev simpelthen enige om, vi bliver simpelthen nødt til lige ganske, ganske kort at vende det pressemøde, der var i går, fordi det var nærmest et lille stykke Danmarks historie. Det var i hvert fald, der var mange, der taler om det, og der er mange kommentarer til det. Så i stedet, vi skal ikke rigtig debattere det, men det kunne være sjovt lige at høre jeres take på det, I så i går aftes. Anders og Lars og Joachim. Joachim, skal vi starte med dig? Hvad tog du med dig fra pressemødet i går?
Ja, altså mig, Joachim, vi starter med mig. Ja, det gør vi. Vi sad jo derhjemme og havde åbnet popcorn, og havde jo egentlig glædet os til at se en statsminister, der måske ville være en lille smule ydmyg og sige, jamen, vi har bragt os selv i en uheldig situation, og vi kan godt se, vi har slået en finger i panden. Det her var lidt hårdt sprog. Sådan taler vi ikke normalt til hinanden. Vi har været presset, og jeg beklager også det med sms'erne. Det var sådan set ikke min mening, og nu skal vi høre, hvordan det gik med det, hvorfor det skete. Men det var ikke det, vi hørte. Vi hørte en lang historie om, hvorfor det var vigtigt at slå alle de her mink ihjel, selvom der ikke var nogen videnskabelig grund. Vi hørte om, at man godt kunne gøre det, selvom der ikke var lovhjemmel, fordi at vi havde travlt. Vi hørte mange forklaringer, som sådan set tror jeg for mange danskere til at sige, vi stoler på hende, fordi vi har stor respekt for vores statsminister, som redder os under coronaen, og det er også rigtigt. Jeg synes, hun påtager sig et meget, meget stort medansvar for, at der ikke døde flere danskere. Også større, tror jeg, end de fleste eksperter nok vil vurdere, at det i virkeligheden var. Men det korte og lange, for jeg skal holde en lang, lang indtale, er super professionelt afviklet Mette Frederiksen. Men jeg tror på bundlinjen, at mange navne i erhvervslivet vil sige, det var nok også en statsminister, som var meget, meget presset. Det virker, som om hun er noget at skjule stadigvæk. Vi ved, der findes håndbårne notater, som cirkulerer på Slotsholmen, som ikke er journaliseringspligtige i henhold til offentlighedsloven. Og så er der så de her sms'er, som hun ikke kan sige, hvornår hun har sat slettefunktionen til på. Der er en Henrik Studsgaard, som stadigvæk er departementschef, selvom han godt vidste, at det var ulovligt, og åbenbart ikke har sagt det. Det er der mange, der tror ikke er rigtigt. Der er rigtig mange spørgsmål, som hun ikke ville svare på for de journalister, der havde forberedt sig meget grundigt. Og jeg føler mig meget forundret over det pressemøde, at man virkelig kan slippe afsted med det i dagens Danmark.
Lars, hvad tænkte du, da du havde set pressemødet i går?
Man kan sige, at hvis formålet med pressemødet var, at vi skulle have større tillid til vores statsminister og den siddende regering, så lykkedes det i min verden. Slet ikke. Jeg er fuldstændig enig med Joachim, at det var en tydelig presset statsminister, som lagde fra kaj, sang mange gange, havde røde pletter på halsen. Og da vi så nåede til, at der kom spørgsmål fra journalisterne, der var mange, hun, som Joachim også nævner, skøjtede forbi. Og når vi så har en topleder, som står og siger, I må stole på mig, så mister den sidste rest af tillid, der måtte være. Fordi hvis vi har behov for at sige det højt, så tolker jeg det som om, så er der simpelthen noget, vi holder igen. Og der er et ord, der blev ved med at gå igen for mig, og det var magtfuldkommenhed.
Vi snakkede lidt om, inden udsendelsen om vi skulle tale om det her eller ej, at det her var også noget, man som topchef og erhvervsleder kan bruge i forhold til, det er jo krisehåndtering, det her, vi ser. Anders, hvad tænker du efter pressemødet om minken og sms'erne i går?
Altså, det er jo en disciplin, Mette Frederiksen har været verdensmester i, nemlig pressemødet, som ikke er pressemødet, men talen til nationen. Og det har hun været fantastisk til sidste år. Det var hun absolut ikke i går. Og det, jeg sidder og tænker på, det er sådan set ikke det, hun sagde, eller hvorfor hun sagde det, og motiven, det er, hvem har rådgivet hende til at vælge den facon eller det format, hun valgte. Hun talte jo ikke til herre og fru Jensen, hun talte til nogle embedsmænd i statsministeriet og på Slotsholmen, om at hun stod fuldt bag ved dem, og hvis de begik fejl, så ville hun også påtage sig de ansvaret for de fejl, der blev begået. Det var en tale til Slotsholmen, det var ikke en tale til danskerne. Jeg sidder og tænker på, i dette hav af ministerielle rådgiver, man har, hvem var det, der valgte det format og sagde, Mette, den går du med, for det endte ikke godt.
Lars og Joachim, helt kort, er I enige med Anders i, at det her det er sådan en forfejlet krisekommunikation, simpelthen, at man har valgt et forkert format med det pressemøde?
Ja, fra min side, ja. Og fordi jeg oplever en statsminister, som sparker ned, og hun går ind og ud af det, men den samlede oplevelse er, at hun sparker ned. Og det er, som om hun prøver at distancere sig flere gange fra statsministeriet, som om hun ikke var en del af statsministeriet. Og for enden af dagen, ligger ansvar et sted. Og det er hos Mette Frederiksen, og det prøver hun at løbe fra. Det går simpelthen ikke som topchef.
Joachim, helt kort.
Jamen altså, det er et første slag, de har vundet nu. Mange havde nok forventet, at det ville få et andet udfald, og der ville være sket noget andet i går. De havde håbet måske, inklusive at jeg havde nok også selv forestillet mig, at hun kunne have fundet på at trække sig i går. Men det var jo meget, meget langt fra, så det havde jeg jo helt misforstået, og mine kommentatorvenner havde jo ret. Det må jeg jo erkende, jeg tog fejl. Men det her var første slag. Der kommer flere, og der vil være samlet til bunke.
Jeg tror, Anders, du står lige med her.
Ja, altså, jeg hæfter mig ved, at Mette Frederiksen har været vanvittigt dygtig i den her disciplin, hun optrådte i går. Det har hun altså været før, og det her, det rammer jo fuldstændig skævt. Der må være nogle rådgiver, der i dag sidder og ser video igen og igen og igen, og spørger sig selv om, hvordan kunne det gå så galt. Det var jo en tale, der var adresseret til et helt andet publikum, end dem, hun stod foran. Der er gået noget galt i statsministeriet.
Den her Mink-sag er egentlig ikke noget, vi sådan rigtig har berørt her i bundlinjen, men det er ligesom om, den accelererer nu i hvert fald, og lurer mig, om vi måske skal snakke om den i næste uge. Nu ser vi lige, hvad der sker. Det var i hvert fald lige sådan et indslag for højre, vi besluttede at tage op her, så fik vi vendt det ganske kort, og så springer vi videre til dagens egentlige program, og der starter vi i Vestas. Der har været en masse regnskaber den her uge, alle de store virksomheder kommer med regnskaber i øjeblikket, og vi starter altså med en ordentlig nedtur, fordi onsdag det blev en blodrød dag for Vestas. Aktien den sluttede med et fald på mere end 18% efter at vindmøllegiganten tidligere på dagen havde præsenteret sit regnskab for tredje kvartal. Og det var et regnskab, som nok bør give Vestas aktionærer dybe rynker i panden, for i forbindelse med regnskabet, der så Vestas sig nødsaget til at nedjustere forventningerne til i år. Og det er altså anden gang inden for få måneder. Og samtidig så lød det fra Vestas-toppen, at 2022 kan blive et endnu værre år. Og hvad er det så, der er galt i Vestas? Jo, omsætningen den klarer sig egentlig ganske fint, men Vestas er hårdt ramt af de koks i forsyningskæderne, som har ramt verdensøkonomien under coronakrisen. Og det har ført til stigende omkostninger til blandt andet komponenter og transport, og samtidig så er Vestas også ramt af de her stigende energipriser. Vi skal nok dykke ned i nogle af regnskabstallene, men lad os lige vende den her med panelet først, fordi hvor alvorlig er den her nedtur for Vestas, sådan som I vurderer det? Altså det aktiefald, vi så i går, det svarer til, at der med et hug blev skåret 49 milliarder kroner af Vestas markedsværdi. Lars, hvad er det? Er det et katastroferegnskab, vi ser her, eller hvad er det?
Man kan sige, hvis vi ser for Vestas isoleret set, jamen så er det jo et katastroferegnskab, og et regnskab, der er på et helt andet niveau end forventet. Og selvom nedskrivningen var forventet, så er de jo langt større end det, man oprindeligt forventede. Så det er de jo, og jeg bider især mærke i går, de sagde, at det begrænser visibiliteten. De to ord hæftede mig meget med, der handlede om at sige, de kan i bund og grund ikke sige noget som helst om fremtiden, fordi de ved ikke, hvornår situationen bliver normaliseret igen. Så katastroferegnskab på den korte bane, ja. Jeg tror, der er nogle tendenser i verden, og alt omkring grøn energi blandt andet, der gør, at Vestas nok skal komme på banen igen. Og vi har jo tidligere set, at Vestas har været nede og vende og kommet op igen.
Joachim?
Ja. Jeg tror, at Vestas, jeg kender det jo ikke i detaljer overhovedet, men jeg kunne forestille mig, at Vestas er en type virksomhed, som bliver ledet ret hårdt af nogen, der sidder med nogle, også med nogle regneark. De gør også andet, men de sidder også med deres regneark og kører meget på millimeteren med hensyn til deres procurement. Og Søren Skov sagde det egentlig ret præcist i avisen i går eller i forgårs. Det var, at der er jo nogle erhvervsledere, og indkøber og andre, der sidder nu med røde ører, fordi de har kørt alt for risikabelt på millimeter i forhold til deres leverancer. Ikke har sikret sig alternative muligheder og har kørt alt for hårdt på, at man kunne sejle til under kostpris. De skal jo transportere de der vinger over store afstanden og alt, hvad der ellers er meget, meget kapitalintensivt. Samtidig med det er der jo nogle spørgsmål omkring virksomheden, som der har været rejst omkring dens ledelse og andet, som jeg har kun mødt Henrik Andersen et par enkelte gange. Han virker utrolig sympatisk, men
topchefen i
Vestas. I Vestas, men om han har gjort de rigtige ting her i forbindelse med coronaen, det har han sikkert nok, men var han forberedt på det? Det kunne man måske ikke være, men så er Vestas så det eksempel i dansk erhvervsliv på, at det altså godt kan gå galt. Altså, vi har jo ikke set det så frygteligt mange andre steder i virkeligheden. Der går det jo langt over forventning. Men det her, det er altså noget tungt isenkram. Det er jo en gammel smedevirksomhed. Det er store mængder metal, der skal flyttes rundt. Og det er altså noget, der virkelig kræver noget præcision, ikke?
Lad os lige hurtigt ridse de vigtigste tal for gårsdagens regnskab op, inden vi går videre og snakker om nogle af perspektiverne der. Fordi, altså, som jeg også sagde før, så går det egentlig ganske godt med salget. Vestas omsætningen, den steg med 16%, lidt over 41 milliarder kroner sammenlignet med samme periode sidste år. Men det er så også den eneste sådan rigtig gode nyhed, fordi samtidig så er Vestas hårdt ramt på indtjeningen. Den faldt med 21% til 2,4 milliarder kroner, og bundlinjen den dykker hele 58% til lige omkring 915 millioner kroner. Og samtidig så nedjusterede Vestas som sagt også for anden gang, og den seneste nedjustering den betyder, at Vestas investorerne er gået fra at kunne sætte næsen op efter en indtjening i bedste fald på omkring 10 milliarder kroner, til nu at styre mod en indtjening omkring det halve. Så fik vi som nøgletandene på plads, men så er der det her usikkerhedsmoment i forhold til fremtiden. Og Marika Fredriksson, finansdirektøren i Vestas, hun gør det også klart, at udfordringerne kan ende med at blive langt værre næste år. Hun sagde i går, vi ser ind i 2022 lige nu, som ser anderledes ud, end hvad vi så i slutningen af 2020. Markant anderledes. Og det tegner til, at det vil ramme hårdere i 2022, end hvad vi har set i 2021, siger hun. Altså, hvad er det for en situation, som Vestas er endt i, og hvad kan ledelsen egentlig gøre? Fordi altså, når stigende energipriser, forsyningskæder, der sander til og alt muligt, det er meget, meget svært at agere i. Anders, vil du ikke lige tage den så, Joachim, så tager vi dig bagefter.
Jo, det er jo, det er jo grundlæggende ting, der er uden for Vestas' kontrol. Altså, stigende fragtrater kan man ikke gøre ret meget ved. Man kan ikke gøre så meget ved stigende råvarepriser. Det, man kan gøre noget ved, det er jo toplinjen. Altså, man kan prøve at øge sit salg og få ændre på omsætningen. Altså, nu ved jeg godt, det springer lidt uden for dagsordenen. Vi står her altså midt under COP26 og har flagskibet i den grønne omstilling. Virksomheden repræsenterer bæredygtighed per excellence i dansk erhvervsliv, og det kører af pomhånd til. Det siger noget om, hvor fucked et verden vi lige nu står i. Det her burde jo være en virksomhed, der leverede blændende regnskab for øjeblikket. Det gør de så ikke på grund af fragtrater og råvarepriser, men de har godt gang i salget. Men det er jo, altså, jeg synes, det er jo slag i ansigtet på hele forståelsen for, hvad det er for en verden, vi lever i, at det bæredygtighedsselskabet par excellence, de har så store problemer. Så kommer nu finansdirektøren med den venlige prognose, det bliver meget værre næste år, eller det kan det gå hen og blive. Og jeg vil sige, så er verden der helt på månen, fordi hvis aktionærer skal til at sælge Vestas for at købe sig ind i kulkraft i Tyskland, så tænker jeg, fordi der er der penge. Altså, det er jo det. Pengene ligger jo i kulkraft for øjeblikket, fordi man kan levere stabil energi, mens havvind og noget andet har vist sig at være ret ustabilt. Så er verden der helt på månen.
Joachim, du er markeret.
Ja, altså ganske kort kan man sige om Vestas, at det er jo en landvindvirksomhed, og der er problemer med NIMBY-effekter rundt omkring i Europa. Der er ikke,
altså det her med, at folk ikke vil have det i deres baghave.
De vil ikke have de der, der, hvor de bor. Så kan du så placere vindmøllerne der, hvor folk ikke bor. Der er bare ikke brug for strømmen. Så det vil sige, og det har man set i Kina. Altså, der er jo hele byer, hvor der er store vindmølleparker, hvor der ikke bor nogen mennesker og sådan noget. Så det er sådan nogle problemer, de har. Og altså, det med havvind er jo sådan, at vi skal jo have 400 gigawatt havvind ude i Nordsøen frem mod 2050. Kan Vestas det? Altså, de har jo faktisk ikke nogen som helst erfaringer med havvind. De har haft det der samarbejde med Mitsubishi nu, der så kommet klarhed over det i nogle strukturændringer og sådan noget, men de har jo ikke noget på deres portfolio der overhovedet i Europa. Det er havvind, der er fremtiden. Der er de ikke. Kan de levere noget going forward på det vækstmarked, der er? Er de overhovedet forberedt på, hvad der skal ske på brintsiden? Ja, det er de nok, fordi det er de i gang med at planlægge, men det bliver svært, og det bliver en stor udfordring. Jeg vil sige en ting om Vestas. Vi skal være rigtig stolte over den virksomhed. De har gjort det rigtig godt. De tjener stadig masser af penge. De har alle muligheder for at gøre det godt, men det bliver lidt op ad bakke nu fremover, fordi de skal vise noget på havvind, som de ikke har prøvet før.
Lars, har Vestas-ledelsen sovet lidt i timen her? Fordi man kan jo sige, at de her stigende energipriser og de ting, der sker lige i øjeblikket i verdensøkonomien, det var der måske ikke mange, der havde forudset. Men har man ikke været forberedt nok på et worst-case scenario, eller hvad?
Altså nu kender jeg jo ikke Vestas indefra, men set udefra, så tror jeg virkelig, det er de færreste, der har været forberedt på, hvor omfattende coronaen den ville være, hvor lang tid den ville vare, og hvilke konsekvenser den rent faktisk ville have med sig. Og så er det jo altså ofte sådan, at jo større virksomhed vi har, jo sværere er det at lave hurtige omstillinger. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at Vestas er en supertanker, så det at justere lige fra den ene dag til den anden, kan være en kæmpe udfordring. Jeg ved ikke, om de har sovet i timen. Jeg er ret sikker på, at der sidder kompetente mennesker, der har prøvet at agere så hurtigt de overhovedet kunne med den viden, de havde til rådighed på daværende tidspunkt. Men som alle andre virksomheder, der har simpelthen ikke været nogen manual at slå op i. Det er ikke noget, der har været prøvet før, så det har været om at træffe nogle beslutninger og håbe, at det har virket. Og der er så tilsyneladende noget her, der ikke har virket.
Vestas-aktien, det er jo sådan lidt en folkeaktie. Der er rigtig, rigtig mange private investorer herhjemme, der har den i deres portefølje. Og den faldt, som jeg også sagde tidligere, 18,2% i går. Og siden nytår, der er den altså faldet med 22%. Den der i et aktiemarked, der ellers bare er braget fremad. Topchefen Henrik Andersen, han afløste jo Anders Runevad for et par år siden. Er det her en situation, der truer hans position på en eller anden måde? At man har et regnskab, der er rigtig dårligt. Det går ikke særlig godt lige i øjeblikket, men at det år, der kommer nu, måske bliver endnu værre. Jeg kan lige prøve at læse et citat fra Jakob Pedersen. Han er aktieanalyschef ved Sydbank. Og han sagde i går, at i øjeblikket der er Vestas i modvind, og de næste kvartaler kan tingene blive værre. Og så siger han netop om Henrik Andersen. Der kan være forskellige meninger om, at det her det får presset på Henrik Andersen til at vokse, men det, der foregår i Vestas i øjeblik, er virkelig, virkelig uforudsigeligt. Tror I, at Henrik Andersen han er presset i den her situation på den måde, at det kan ende med, at han bliver nødt til at tage sit tøj og gå? Er vi derude endnu, Anders?
Det kan jeg simpelthen ikke vurdere. Men der er noget andet, jeg kan vurdere en lille smule på, for det har vi prøvet nogle gange før. Det er, når en virksomhed kommer i modfase, som for eksempel BAO har været i mange år, og så nu er det lige pludselig kommet medfase igen, fordi de faktisk kan vise, at de kan tjene penge, ikke også? Men hvis man kommer i det her modfase, hvor grundfortællingen om en, det er, at man er en virksomhed, der er i krise, så er det svært at komme tilbage igen, og så skal man levere meget overbevisende og gøre det ret konsistent, for man igen kommer i medfase. Og det er det, der er truslen for Henrik Andersen, tror jeg, at tallene kan måske være sådan mellem OK og lidt halsløje, men hvis psykologien bliver, at det Henrik Andersen han rører ved, det lykkes ikke rigtigt, så sidder han jo ude på spidsen af vippen, ikke?
Og Lars Jørgen, jeres korte vurdering, altså vokser presset på ham?
Der er ikke nogen tvivl om, at presset vokser, og jeg vil sige, det at sidde for bordenden i en virksomhed som Vestas er et kæmpe ansvar, og det er Henrik, det er et menneske, der sidder der. Henrik er et menneske, og det vil være unaturligt, hvis man rent menneskeligt ikke vil være påvirket af, at den virksomhed, man har ansvaret for, er under så massiv pres. Og jeg håber selvfølgelig, at han står i det og kan være i det.
Okay.
Henrik Andersen har truffet i hvert fald en bemærkelsesværdig beslutning, som jeg faktisk ikke rigtig kan forstå. Det var, da han meldte virksomheden ud af Dansk Industri og ind i Dansk Erhverv. Hvorfor gjorde han det? Det var, fordi han gerne ville have en høj CO2-afgift på 1.000 kroner. Altså, som om det skulle hjælpe hans virksomhed nu og her. Det vidner om en mand, der måske træffer nogle lidt hurtige beslutninger, som ikke er 100% gennemtænkt.
Lad os lukke Vestas, og så ser vi, om, altså, hvis det går, som de selv forudser, så skal vi nok også tale om det næste år. Vi springer videre til Glasgow, fordi vi har det, der hedder ugens undren. Det er sådan et fast format. Hvor vi ligesom tager et emne op, som man kan gå og undre sig lidt over. Og det vi sådan undrer os lidt over, eller jeg har undret mig lidt over det her, det er klimatopmødet i Glasgow. Fordi verdens topledere, de er jo samlet til COP26 i øjeblikket for at finde en løsning på klimaudfordringer. Og mens Joe Biden og Boris Johnson soler sig derop, så er det ikke det eneste, der har fundet vej til det skotske. Også Krem af Dansk Erhvervsliv befinder sig i disse dage i Glasgow. Og hvis man er i tvivl om det, så kan man bare se på LinkedIn og andre sociale medier, hvor det ikke skorter på opslag og selfies fra de danske topledere. Men det, jeg så undrer mig lidt over, det er, hvad laver de egentlig der? Har de danske topchefer reelt en mulighed for at påvirke mødet? Eller er det sådan, er de blot taget til Glasgow fordi at få en fed selfie og brande virksomheden, og fordi alle de andre gør det? Det er sådan lidt min undren. Og Anders, lad mig lige høre dig først. Synes du, at de danske topchefer har noget at gøre i Glasgow? Spiller din rolle op?
Jamen, det synes jeg selv, man skal udlede af de billeder, de tager, der jo typisk går på melodien. Se, jeg skal nu om et øjeblik optræde på et podie med noget, jeg ikke rigtig har sådan lyst til at uddybe meget, fordi det er nok noget, 20.000 andre har sagt for mig. Men jeg synes også, og det er vigtigt, og det er så mig. Og tak for denne gang, ikke? Indtil vi får det næste opslag på LinkedIn. Jeg synes jo, det er pinligt. Og jeg kan godt forstå min ældste søn, der sådan lidt interesseret sig i politik, der siger, det er en opvisning af, hvad modige mænd kan formå, når de har taget en blå habit. Det er en opvisning af det. Snak, 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 snak.
Lars, hvad siger du? Har Anders en pointe, eller har de en rolle at spille?
Altså, jeg tror på, som udgangspunkt, så skal vi, når vi sidder i den type job, så er vi nødt til at tro på, at vi kan være med til at gøre en forskel, både for vores egen virksomhed og for verden generelt. Så det må være udgangspunktet. Når det er sagt, så vil jeg langt hellere se noget konkret handling, også selvom det er små handlinger i hverdagen, der rent faktisk flytter noget, end at jeg vil se en selfie på LinkedIn. Men det er jo klart, fordi det er jo det billede, vi har skabt. Vi skal vise, at vi vil det bæredygtige, vi vil klimaet. Alle topchefer er blevet tuet ørerne fuld af, at de skal være mere kommunikerende, de skal vise, hvordan deres hverdag ser ud. Så selvfølgelig kommer der et billede fra COP26. Det, der er udfordringen, kan man sige, det er, at de unge generationer og den arbejdskraft, vi har rigtig, rigtig meget brug for allerede nu, de bider sgu ikke på sådan et billede. De bider på, at der rent faktisk i virksomheden netop er en klar strategi for, hvordan bidrager vi til at gøre verden til et bedre sted. Og det er jo der, at konkurrencen kommer til at stå. Ikke et billede på LinkedIn, men hvordan er det, vi agerer i hverdagen.
Joachim?
Jeg tror, at det er sådan, at de fleste topledere, de er rejst til Glasgow for at være der til et bestemt møde eller en bestemt seance, hvor de skulle være med, og så rejser de hjem igen, ligesom hvis de havde en anden forretningsrejse. Og så tager de også et billede og lægger det på, og det kommunikerer jo til nogle stakeholders og sådan noget. Det er ganske udmærket. Jeg har dog bemærket, jeg skal ikke nævne nogle navne, men at medierne har gengivet, mange erhvervsledere skulle have været i Glasgow, men jeg kan sige, at det ikke er rigtigt. Altså, der er mange af de erhvervsledere, som der har været billeder af, i hvert fald nogen, som der ikke har været i Glasgow. Så jeg tror også, medierne overvurderer, hvor mange erhvervsledere, der tager derover. Man skal jo have en anden grund til at tage derover, som er forretningskritisk for ens virksomhed, så bruger de jo ikke tid på det. Og der er det bare sådan, at det der COP26, som var vist nok i 8 eller 10 dage, jo også lidt er en snakklub. Og det vil sige, at det kan de jo ikke bruge tid på. Og det gør de heller ikke.
Anders, du må markere lige.
Ja, altså, det jeg ser for mine øjne, det er luksusfælden, når det er allersjovest, hvor de to økonomer har fastslået, at vi har et alvorligt problem, og hvis vi ikke gør noget, så gør banken det. Og så er det så altså hende, konen fra Vestjylland, erklærer sig villig til at sælge begge marsvin, og det må være det. Mens det, der er behov for, det er, at man får solgt bilen og huset, og finder et buskort og en cykel, og får familien ind i et lejet rækkehus. Ikke? Det er tankevækkende, synes jeg, at det, man taler om, det er, hvad man vil prøve at opnå i 2030 og 2040, og igen, når jeg hører, hvad unge mennesker tænker om det, altså, så vil jeg skamme mig og kigge ned i jorden. Og i modsætning til det, Joachim siger, jeg ser de der selfies fra særligt folk i den finansielle sektor, og jeg talte med en mand i pensionssektoren, og sagde, det er jo bare blevet et overbudskapløb om, hvis den ene siger, at vi vil investere 10 milliarder kroner i bæredygtighed, så siger den næste i løbet af ugen 20, og så er det blevet 100, og sådan kører det. Det ændrer ikke meget, vel?
Lars?
Jeg læste, at Mikkel Bylov Landsby fra Klimafonden 2150, han stillede spørgsmålet, hvordan vil vi servicere aktionærerne? Vil vi servicere dem med høj afkast, eller med at løse problemer, som rent faktisk gør en forskel i verden? Og der er jo slet ikke nogen tvivl om, at drivkraften bør være at løse nogle problemer, som er essentielle for menneskeheden i bund og grund. Og det er der, vi skal se handlingen.
Vi kan lige tage en liste. Det er nogle af dem, som jeg i hvert fald sådan har kunne finde frem til, har været i Glasgow. Hvis du ved noget andet, så må du lige bryde ind og sige, det passer ikke. Men nogle af dem, jeg har set, der har været op, det er Kim Fausing fra Danfoss, det er Ole Krogh Petersen fra Danica, Morten Dyrholm fra Vestas.
Morten Dyrholm, altså han er public affairs mand.
Ja.
Men han, det er bare for at sige, han er jo ikke...
Nej, han er marketing- og kommunikationsdirektør i Vestas.
Ja, okay.
Ja, men det er hans udsendelse. Ja. Ja. Bro Fode fra ATP, Peter Tuborg fra Arla, Mads Nipper fra Ørsted, og så Kent Damsgaard for Forsikring og Pension. Og nogle af dem kunne jeg i hvert fald se, de var der, for de har taget billeder, og Mads Nipper har blandt andet lagt en video op, hvor han gik og talte i gaderne i Glasgow. Det overordnede spor i COP26, det er det her med, at de enkelte lande skal fremlægge mål for, hvordan de vil bidrage til, at man holder sig under den her temperaturstigning på 1,5 grader, som blev aftalt på klimatopmødet i Paris for nogle år siden, 6 år siden, tror jeg det var. Men der er også andre spor under den her overordnede ramme. Der er også noget med, altså, hvor man kan sige, jamen der er noget omkring energi og elbiler og sådan noget, og det er jo måske der, hvor, at, nu kan man se at listen her, særligt pensionssektoren er jo ret godt repræsenteret derop. Altså, har de måske ikke også noget at gøre derop? Altså, man kan lave nogle aftaler, man kan knytte nogle netværk og kilder med nogle folk, som måske gør, at der rent faktisk foregår noget under overfladen, så det ikke kun er toplederen, der sidder der og ikke kommer frem til et resultat. Anders?
Jo, det har de givetvis. Men nu talte vi lige om Mette Frederiksens ikke særlig vellykket tale i går, ikke også? Og det vi ser, det er de der postninger og selfies om, at vi er klar i 2030, og vi har en målsætning, der hedder det og det. Jamen altså, come on, det er jo den fortælling, vi har hørt på i 20 år. Og nu er vi så nået til COP26. Og det, jeg synes, der er bekymrende, det er ikke, de holder talen. Det er, at de unge, de er begyndt at stemple ud af temaet, fordi det virker så uendeligt gammelt og hengemt. Den der med, at til næste år, der vil vi overveje at sælge Toyota'en. Og så i 2030 vil vi måske sælge villaen. Og så kan det være, men i dag vil vi ikke noget, for det er vi ikke klar til. Det er en ekstremt gammeldags måde at tænke på.
Jamen, de virksomheder, som du har nævnt der, er jo alle sammen virksomheder, som er kendetegnet ved, at den grønne omstilling er en vækstmotor for dem. Det gælder Vestas og Danfoss, og du kan sige Kent fra Forsikringer og Pension. Jamen, han repræsenterer pensionskasserne, som har sagt, at de vil investere et eller andet helt eksorbitant stort beløb. Der er lidt uklarhed. Nu har ATP sagt 200 milliarder ud af 1000 milliarder skal gå til grøn omstilling. Der er en længere historie på det, som Bo Fode også kan fortælle, hvis han vil det. Men det er nu fint nok. Altså, det er udmærket. Jeg synes, det er godt, de gør det. De er der, og de snakker med de andre, og Danfoss indgår i nogle værdikæder, og Vestas vil sælge nogle møller, og der kan de jo møde nogle topledere fra nogle stater, der måske vil investere i det og sådan noget. Det giver da super god mening for dem at være der, hvor alle de andre er, og kan lave nogle aftaler på Danmarks vegne og danske virksomheders vegne. Det synes jeg, der er ganske udmærket. Det skal det da være. Men der er bare en række andre virksomheder, store virksomheder, som er meget mere værd end de virksomheder. Jeg tror ikke, at Niels B. fra Lego har været derovre, for eksempel. Jeg ved det ikke. Jeg kunne forestille mig, at han ikke havde tid til det. Der er også andre virksomheder, som jeg ikke vil nævne, som ikke har været der. Men hvor nogen har sagt, at de var der. Det var de ikke. Så dem, der er der, det er dem, der har noget business derovre. Det kan jeg godt forstå.
Lars, er der nogle ting i det her, som du har en fortid som topchef, altså, nu snakker vi lidt det her med selfie før og sådan noget. Er der ikke også sådan lidt et element af, at okay, nogle af de andre er afsted, vi skal sgu også være derovre, når konkurrenten er derovre. Er der sådan noget psykologi i det her også?
Det tror jeg helt sikkert, der er. Det er der jo rigtig mange sammenhæng, det med at vise sin tilstedeværelse. Fordi de andre er der. Og så som I andre er inde på, vi skal ikke undervurdere værdien af netværk og det personlige netværk. Og lige præcis den anden CEO eller den statsleder, som du gerne vil tale med, kan du måske lige præcis fange der i 10 minutter, fordi det er den setting. Og det kan jo have en stor værdi for den pågældende virksomhed. Så jeg synes også nogle gange, vi skal passe på med at dømme og sige, men det er rent show-off, at de er der. Vi ved rent faktisk ikke, hvad der foregår behind the scenes.
Vi lukker undren her, og så tager vi videre til et regnskab også. Som jeg jo sagde tidligere, så har der været en stor regnskabsuge den her uge. Og vi kaster os over Mærsk, fordi fordi mens krisen i forsyningskæderne presser store dele af erhvervslivet, så her i Vestas, som vi talte om tidligere, så nyder Mærsk rigtig, rigtig godt af de her skyhøje fragtrater, som krisen har medført. Og tirsdag, der kom Mærsk med regnskab for tredje kvartal, og det er ret imponerende læsning. Omsætningen den steg med 62% til $16.6 milliarder, så det svarer til lidt over 106 milliarder kroner. Og driftresultatet det lander på $5.9 milliarder, hvilket er mere end 5 gange som højt som samme periode sidste år. Altså skal vi lige tage den hurtige sådan jubelrunde, hvor imponerende er det her regnskab? Anders?
Jamen altså, på en skala fra 1 til 10, så er det noget, jeg ikke ved nok om til at kunne sige. Men altså, når man tjener så mange penge og kan levere så meget værdi tilbage til sine aktionærer, så må det jo være et sted mellem 5 og 10.
Joachim?
Jamen, jeg bliver næsten mega stolt over at bo i et land, hvor vi har virksomheder som Mærsk, altså som har været helt nede i kulkælderen, og ingen troede på dem. Så får de en ny formand ind, Jim Snabe, som også kejler rundt i den første periode, ser det ud som om set udefra. Men i virkeligheden, så havde han jo gang i noget utroligt spændende og relevant, både på IT-siden og kultursiden og alt muligt, som han har omfavnet. Og nu leverer de altså nogle regnskaber, som slår alle rekorder, også med medvind fra coronaen, det skal siges, i den grad. Så der er medvind på cykelstien, men jeg bliver sådan glad i låget, når jeg kører forbi Esplanaden og kigger ind og ser, at det der, det kører bare derudad. Det synes jeg er helt vildt fedt.
Lars?
Altså, nu er jeg jo biased, fordi jeg har en fortid i Mærsk, og jeg synes jo, det er fuldstændig fantastisk, at en virksomhed kan levere det største overskud nogensinde i Danmarks historien, og endda overgå Novo med næsten en fordobling. Så de har jo om nogen formået at ride på bølgen, som coronaen har givet dem.
Vi skal ikke ret mange år tilbage, Joachim, du er også lige inde på det, før man kunne læse en masse historier om, at Mærsk var i stiv modvind og leverede nogle ret sløje regnskaber. Og så i 2016, der kommer Søren Skov til som ny topchef, hvor han afløser Niels Smedegaard. Og siden da, der har vi jo set sådan en ret stor transformation i Mærsk. Tidligere, der var man jo det her konglomerat, der spændte ret vidt inden for forskellige forretningsfelter og divisioner. Men siden da har man så solgt fra og forenklet forretningen ret massivt, og man har så også samtidig købt op inden for sit kerneområde, inden for shipping- og rederiforretningen. Er det simpelthen bare sådan et kerneeksempel på, at man lægger sin strategi om og følger den, og så kasser man ind på det?
Ja, altså, det er jo helt klart, at der har været nogle strukturforandringer i Mærsk. Du har en Robert Ugla, som er vokset med opgaven, og som, hvis rolle vi ikke rigtig kender, men som ser ud som om, at han har ret godt styr på nogle ting, må man nok sige. Så er det så, at Niels Smedegaard bliver nævnt, og jeg har stor respekt for ham. Han sidder i nogle bestyrelser i nogle af verdens største virksomheder og mest betydningsfulde i dag. Han har et utroligt overblik og viden om alt muligt forskelligt. Så jeg tror også i erhvervslivet internationalt, at han er en af de mest respekterede, vi har herhjemme. Så at sammenligne ham og Søren Skov, det tror jeg ikke, man skal gøre. Det er to vidt forskellige personer, og det jeg heller ikke kender dem slet godt nok til. Så jeg forholder mig bare til, at det går godt, både for Smedegaard og for Mærsk.
Lars?
Nå, jeg synes jo, at der i hvert fald er sket det, at efter Jim Hagemann er kommet ind, og i kombination med Søren, der er jo sket noget, og de har fået rykket ved nogle ting, som alle sagde, det er simpelthen ikke muligt. Så har coronaen formentlig givet dem en medvind i det. Det er da, altså, man må godt være heldig også, men som vi jo ofte har lært, ikke heldet følger den velforberedte. Så der er slet ikke nogen tvivl om, at de kan noget. Når det er sagt, så er der ikke nogen individer alene, der kan stå på mål for sådan et resultat her. Det er jo fordi, at de har fået en organisation til at arbejde og har været dygtige til det, og har haft nogle stærke folk ude i organisationen også.
Ja, altså, vi stod jo for 4 år siden og jævnede med jorden, kan jeg huske. Om ikke om det her bor så et andet. Der var ingenting, der fungerede, og digitaliseringsstrategien, den kunne man jo, vi havde hørt om, men altså, vi kunne overhovedet ikke se resultaterne. Og så jeg kan jo ikke lade være med at være glad over, at der er nogen, der kører forretning, og så er der nogen, der kommenterer. Det er godt, det ikke er dem, der kommenterer, ikke sidder og kører forretninger. Muligvis også omvendt, det ved jeg ikke så meget om. Men i hvert fald har de fået vendt en forretning, og så har de været, altså vil jeg også sige, umanerligt heldige med udviklingen i fragtraterne. Altså, at markedet for fragt eksploderer ovenpå coronaen, det tror jeg, altså, jeg tror Søren Skov, han er klog, men jeg tror eddermame ikke, han kunne forudse coronaen, og hvad det betyder for de internationale fragtrater. Så der er kommet et ordentligt klap i rumpetten der fra et marked, som vippen det godt.
Lars?
Ja, hvis vi skal putte en lille smule matord i bæret, så gik de jo faktisk ud Mærsk i forbindelse med deres nye strategi og sagde, at de gerne vil have mere tilfredse kunder, mere loyale kunder, og at de gerne vil flytte fokus fra pris til tryghed. Det kan man vel ikke lige frem sige, det der er sket, og som nu så giver det her resultat. Så der er måske lidt der.
Vi skal lige have med, at i forbindelse med deres regnskab, der annoncerede Mærsk, at de over de kommende 5 år vil forgylde aktionærerne i form af udbytte og aktietilbagekøb for omkring 150 milliarder kroner. Og topchef Søren Skov, han sagde, vi er i en god position, hvor vi både har råd til at investere i varehuse, klimaneutrale skibe med mere, og så derudover kan vi også udbetale en hel del kontanter til vores aktionærer, og det er det, vi gør. Og så alene i år, der er Mærsk B-aktien steget med 55%. Hvis I sådan lige kigger ud over sådan C25-landskabet i øjeblikket, er Mærsk så den mest velsmurte maskine, vi har i øjeblikket?
Nej.
Hvem er det så?
Det er Novo Nordisk.
Det er Novo?
Helt klart.
Lars?
Ja, jeg er også tvivlsom på, at de er velsmurte igen, fordi der er simpelthen noget af dem. De har været dygtige til at ride på en bølge, men de havde ikke kunne gøre det, hvis ikke bølgen havde været der.
Anders?
Jamen, jeg kan ikke sige det bedre end, end Lars.
Ja, fordi de var også selv ude at sige i går, jeg tror faktisk, det var Søren Skov, der sagde det, at den her fremgang, den ser de fortsat ind i første kvartal næste år. Men på et eller andet tidspunkt, der må vi også forvente, at de ting, vi ser i verdensøkonomien i øjeblikket med de her fragtrater og alt det her og forsyningskæder, forhåbentlig normaliserer sig på en eller anden måde. Står de så ikke også med et problem?
Jamen altså, der er jo den helt grundlæggende forskel på Mærsk og Novo. Det er, at Novo Nordisk har jo stor indflydelse på deres priser, for de kan bare udvikle nogle gode produkter, og det gør de. Her er du afhængig af fragtraterne, og det er jo to forskellige former for forretning. Du kan ikke sammenligne dem. Du kan godt sammenligne deres aktiekurs, udviklingen, alt muligt forskellige. Jeg forholder mig bare til, at begge virksomheder i øjeblikket i hvert fald kører rigtig, rigtig godt. Det skal vi være glade for. Men der vil nok være en lidt større volatilitet i Mærsk, afhængig af forskellige udefrakommende faktorer, som de ikke selv kan gøre noget ved.
Lad os lukke Mærsk ned der, og så springer vi videre til det sidste punkt, fordi vi skal forbi ugens op- og nedtur i erhvervslivet. Og det er jo jer, der så vælger, hvad I kommer med der. Lars, skal vi ikke starte hos dig?
Jo, altså jeg har jo lovet mig selv, at jeg som ugens nedtur aldrig skulle pege på nogen i det politiske felt. Men det bliver jeg simpelthen nødt til at gøre i dag, at fravige det princip. Og det er altså Mette Frederiksen og hendes regering, der får ugens nedtur. Og især Mette Frederiksen får i den grad at distancere sig fra sin egen organisation. Så det er nedturen. Opturen vil jeg gerne give til Mette Løkke af Too Good To Go, fordi når vi har talt COP26, og det med rent faktisk gå ind og løse nogle af verdens problemer, så synes jeg, Too Good To Go er et fremragende eksempel på nogen, der rent faktisk sætter handling bag.
Joachim?
Jamen, jeg er jo altid ret enig med Lars, eller altid. Nu kender vi ikke hinanden så godt, men det er rigtig fornuftigt, hvad Lars siger. Mette får også min nedtur. Det kan ikke være anderledes. Opturen, det er næsten umuligt at vælge, fordi der er så mange i dansk erhvervsliv, som egentlig fortjener den. Så jeg vil bare sige, dansk erhvervsliv generelt, måske lige bortset fra Henrik Andersen. Det går rigtig godt.
Tak for det. Og Anders?
Jamen det her, det bliver kedeligt. Så...
Er det med det også?
Jamen altså sluk nu for puden. Altså sæt kaffe og find en cigar, ikke også? Fordi det er jo altså kun Mette, der kan vinde i dag ugens nedtur. Det er hendes suverænt dårligste præstation i hendes statsministertid, vi så i går. Og man kan sige, at herfra kan det kun gå frem eller tilbage. og ugens optur, det må blive Mærsk. Hvis man er aktionær i Mærsk, så kan man åbne en flaske stjæns grødvin i aften og sige, det var godt.
Tak for det. Og tak til dagens panel. Det var dig, Joachim Sperling, Lars Sander Matjekker og Anders Heide Mortensen. Også tak til Kasper Søgaard, der stod for vores teknik. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på Spotify, Apple Podcast, hvor du ellers henter din lyd. Hvis du har kommentar, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.